Abarizé Tou, Jérémy Baraka.
Radio Kapi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi toka hapa mjini Kinshasa. Kwanza pokeni mtasari wa habari. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi anataka mwaka huu wa masomo uanze kwa amani na kwa wakati. Ituri ni raia wa Bule ndio wameanza kurejea katika makao yao ijapokuwa hali ya usalama sehemu hiyo. Shirika la Kasmia ndilo linashutumu kampuni ya TFM kwa kuweza kuchafua mazingira katika vijiji vinne vya Fungurume tukiwa Lualaba. Mengi ni katika taarifa hii. Taarifa kamili. Naam, kama vile tulivyowaelezeni kuna komtasari wetu wa habari, katika kikao cha baraza la mawaziri rais wa jamhuri aliweza kuweka mkazo kuhusu umuhimu wa kuweza kuhakisha mwaka wa masomo wa 2026-2027 unaanza kwa amani, kwa wakati na bila ubaguzi nchini kote. Anaomba serikali iweze kuhakisha haki ya kila mtoto ya kuweza kupata elimu, kuweza kuimarisha mazungumzo pia ya walimu na kuweza kuheshimu makubaliano yaliyoweza kufikiliwa ili kuweza kuendeleza elimu bila malipo nchini kote. Rais aliweza kusema pia uangalizi maalum kwa watoto wa Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, hasa wale walioweza kuathirika na migogoro ya kivita na kuweza kulazimika kuhama makao yao. Waziri mkuu amepewa jukumu la kuweza kufuatilia maandalizi maalumu ya kuweza kurudi kwa shule, huku idara ya elimu ikitakiwa kuweza kuendelea na kuzungumza na walimu na kuweza kuhakikisha ya kwamba masomo yanaanza bila usumbufu wowote ule. Waziri wa bajeti na fedha nchini wameagizwa kuweza kuhakikisha ya kwamba pesa za sekta ya elimu zinapatikana na kuweza kutolewa kwa wakati ili kuzuia mgogoro wakati wa kuweza kuanza kwa mwaka mpya huu wa masomo. Butembo. Katika mji wa Butembo tukiwa Kivu Kaskazini, wanafunzi ndio wanakuwa kiomba kwa viongozi wa shule mbalimbali kuweza kutumia kipindi hiki cha likizo ili kuweza kutengeneza vizuri choo za shule zao, kwani nyingi ni chafu zaidi ambazo zinaweza kuongeza hata hatari ya magonjwa, hasa wakati huu wa kipindi hiki ambacho ugonjwa Ebola bado unatia wasiwasi. Ripoti yake Masial Papi Mukeba ikisomwa naye Elise Gavira.
Wanafunzi wa shule mbalimbali mchini Butembo wanasema kuwa vyoo vya shule nyingi vimeharibika, havitoshi na vingine ni vichafu sana. Wanaomba viongozi wasimamizi wa shule na mashirika ya kimataifa kusaidia kutatua tatizo hili kabla ya kufunguliwa kwa mwaka wa masomo mwanzoni mwa mwezi wa tisa. Mratibu wao Alexi Maliabwana amesema kuwa wanahamasisha shule kutumia kipindi cha likizo kujenga au kutengeneza vyoo vya shule. Ameeleza kwamba katika shule nyingi za Butembo vyoo viko katika hali mbaya na havina usafi wa kutosha. Ameongeza kuwa kutokana na hatari ya ugonjwa wa Ebola, ujenzi na ukarabati wa vyoo vya shule ni jambo la dharura. Pia ametoa wito kwa viongozi, wasimamizi wa shule na mashirika ya kimataifa kusaidia kutatua tatizo hilo. Baadhi ya wakuu wa shule waliohojiwa wanakubali kuwa tatizo hilo lipo. Hata hivyo, wanasema hawana uwezo wa kifedha wa kujenga vyoo vinavyofaa na vya usafi.
Kindu. Wakati kuna baki siku chache ili mwaka wa masomo uweze kuanzishwa tena jimboni Maniema, katika familia nyingi ni wazazi ndio wanakuwa kishitahidi ili kuweza kutafuta pesa za kuweza kununua vifaa vya shule kwa ajili ya watoto wao. Ijapokuwa juhudi hizo, watoto pia hawakuweza kufunga mikono, bali nao wanaelea kutumika kupita kiasi katika biashara ndogondogo kwa lengo la kuweza kusaidia wazazi wao. Florence Kiza, hali ikoje wakati huu huko sehemu za Maniema?
Hali ni ile ile kila siku. Kando ya barabara kuu za jiji, wavulana na wasichana wadogo hutembea huko wakiwa wamebeba mabeseni yenye bidhaa vichwani mwao, wakiuzia wapita njia bitika, maandazi, karanga na bidhaa nyinginezo. Walipozungumza na waandishi wetu wa habari, baadhi ya watoto hawa walieleza kuwa walikuwa wakijaribu kuchangia gharama za vifaa vyao vya shule, kwani masomo yanatarajiwa kuanza tena baada ya wiki chache.
Niko nazunguruka visa vyangu juu nipate makuta ya rentree scolaire.
Kwa Bi Jane, kuwashirikisha baadhi ya watoto wake katika shughuli hii ni mkakati wa kuongeza mauzo na kipato cha kaya.
Wakati nakata balo vile na basambaza na manguo kumungini kumagaribi tunakia kukutanisha makuta.
Vitendo hivi vimekemewa na mashirika yanayotetea haki za watoto. Wawakilishi wa mashirika hayo wanawasii wazazi kuacha tabia hiyo, wakisisitiza kuwa kuwatumikisha watoto kwa ajili ya biashara ni kinyume cha sheria na kuna adhabu kali. Wanashikilia msimamo kuwa ni jukumu la wazazi kukidhi mahitaji ya watoto wao badala ya watoto kulazimika kubeba mzigo wa kifedha wa gharama za masomo yao wenyewe. Nikiripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Bunia. Raia wa Bule katika wilaya ya Jugu walioweza kukimbia vita za mara kwa mara kati ya jeshi la FRDC na kundi la wanamgambo wa Convention pour la Révolution Populaire CRP maarufu wanaanza kurudi polepole katika vijiji vyao. Ni baada ya wito ulioweza kutolewa siku ya tatu na liwali wa jimbo wakati wa ziara yake katika eneo hilo. Kwa upande wake, MONUSCO imeanza pia doria zake ili kuweza kuimarisha ulinzi wa raia. Kibaki sehemu hiyo ya Bunia ni karibu ya watu 1018 wakiwemo watu waliokimbia vijiji vyao ambao waliweza kurudi na familia zao baada ya vita sehemu hiyo, ndio wameweza kupata msaada wa chakula, mbegu na vifaa vingine vya mlimo mwezi wa saba uliopita. Msaada huo uliweza kutolewa na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu kuwarusha marufu katika jimbo la Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Lengo kuu ni kuweza kusaidia familia zilizo katika hali ngumu kuweza kuwarejesha katika maisha yao ya kawaida na kuweza kuanza tena shughuli zao za mlimo. Izakaremo na maelezo zaidi.
Kwa jumla ni familia zaidi ya 1013. Yekiwemo 1450 jimboni Ituri zimepokea msaada huu kutoka shirika la kimataifa la msalaba mwekundu CICR, unaojumuisha mbegu, chakula, zana za kilimo na vifaa muhimu vya nyumbani. Msaada huu unalenga kukivi mahitaji ya haraka ya wakazi hawa walioathirika, huku ukisaidia kurejeshwa kwa shughuli za kilimo na maisha ya kijamii ya wafaidika. Kulingana na kiongozi mkuu wa programu ya CICR nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Abdoulaye Karim Diomande, mzozo wa silaha, uhamisho wa idadi ya watu, ukosefu wa chakula, upatikanaji mdogo wa ardhi ya kilimo na hatari ya janga la Ebola vimezidisha udhaifu wa jamii majimboni Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Ukiunga mkono na viongozi wa asili toka maeneo za asili za walengwa, msaada huu waja wakati ambapo takriban watu milioni 9 walikabiliwa na njaa kali katika mikoa hii mitatu tokea Januari hadi Juni mwaka huu wa 2026.
Lubumbashi. Huko Fungurume katika jimbo la Lualaba, vijiji vine ndivyo vimeweza kuathiriwa na moshi na hewa yenye sumu kutoka katika viwanda namba 10 na 11 ya kampuni ya TFM. Shirika la kiraia Kasimia J linashutumu TFM kuweza kuchafua mazingira, hali ambayo inaathiri uzalishi wa mazao ya mlimo na nyumba za wakaaji. Kazimia Je inasema tayari imeweza kufahamisha shirika la TFM na viongozi wa Lualaba kuhusu tatizo hilo. Serikali ya jimbo imeweza kuahidi kuweza kutuma timu lake la mawaziri wanne eneo hilo ili kuweza kuchunguza madai ama mashtaka hayo ya shirika la raia. Mbujimai. Mafunzo ya siku 5 kuhusu malisho ya mama mjamzito, mama anayenyonyesha na mtoto yameweza kufungwa mjini Mbujimayi tukiwa jimboni Kasai Oriental. Mafunzo hayo yaliweza kuandaliwa na shirika lisilokuwa la kiserikali Padrir kwa ushirikiano na Pronanit. Washiriki 32 kutoka shirika mbalimbali za kiraia na huduma za serikali kutoka Kasai Oriental, Lomami na Kasai Central wameweza kujifunza mbinu mbalimbali za kuweza kuzuia kukabiliana na malisho mabaya katika familia zao. Mafunzo hayo pia yameweza kuonyesha umuhimu wa ushirikiano wa sekta mbalimbali katika mapambano dhidi ya malisho mabaya. Hii ni idhaa ya Kiswahili toka Radio Kapi. Punde Bernard Nyangi ataingia studioni kwa kipindi cha pili cha taarifa hii.
Radio Okapi, invité en Swahili.
Tumempokea kama mwaliko wetu wa siku Jean-Claude Kayomba Shabani, mratibu wa shirika Réseau des Associations pour le Développement Communautaire RADEC kwa ufupi. Shirika hili lilitekeleza mradi msaada wa ulinzi wa dharura kwa wasiriwa wa ukatili wa kingono katika mtaa wa afya wa Salamabila mtani Kabambare, jimboni Maniema. Badala ya wasirika 108 waliokuwa wamepangwa awali, mradi ulizidi matarajio na kuwapatia msaada wasiriwa 1128 wa unyanyasaji wa kingono. Mradi sasa umefikia mwisho wake, ijapokuwa itaji bado ni nyingi. Mgeni wetu wa siku Jean-Claude Kayumba Shabani anazungumzia swala ile na Florence Kizalunga.
Jean-Claude Kayumba, jambo.
Jambo mama Mwariri.
Mumefikia ukomo ya mradi wenu ambayo ililenga kuwahudumia waanga wa ubakaji ndani ya zone de santé ya Salamabila huko tarafani Kabambari. Tunaweza kuelewa nini imefanyika muda wa huyo kipindi yenu?
Kwa kweli tulifanya maaktivite ya mingi kwa huu mradi ambayo unasema juu ya assistance ya wale waanga wa ubakaji ndani ya mtaa wa afya wa Salamabila mtarafa ya Kabambari. Onesha kwanza mradi Pakindu, Salamabila na Wamaza, tukabeba vile vile ma vituo vya afya venye tutatumikia kwa avyo. Ndani mwayo tulibeba Kimbaseke ya kwanza, tukabeba Camp Central, tuwe ya afya ya Wamaza na hospitali kuu ya Salamabila. Na tukakamata wa APES na wale wa ASER, Agence Santé Reproduction, na ba médecin na ba infirmier, tukabaonesha, tukawakumbusha na kuonesha sababu hii mradi likuwa mbe na MSF Espagne, na wakati alienda kukakua vide kuperiode moja, na sisi tukakamata sasa ile vide tukaikomble pale. Njoo maana tukaonesha juu ya prise en charge medical na prise en charge psychologique ya wale waanga wa ubakaji. Baada ya hiyo tukafanya tena vile vile mpango wa pamoja kwa ajili ya kupunguza ubakaji, hata kama tutamaliza kupunguza pamoja na makushe yote ya komunote.
Mradi wenu ulilenga kuhudumia wanawake zaidi ya 800, yani 800. Sasa mumefikia ile ukomo ama la?
Ndio mama Mwariri, tulifikia ku ukomo na tukatambuka, sababu ukomo wetu ulikuwa wa 800 waanga ubakaji, ila tulienda mpaka ku 1028, sababu waanga walikuwa wengi sana.
Umesema kwamba MSF Espagne ndio alikuwa anahudumia wahanga hawa wa ubakaji. Wakati MSF iliweza kuondoka, nyinyi mkawasili. Sasa hapa nyinyi mumeondoka, umetuonesha kwamba hiyo hitaji ingali zaidi katika tarafa la Kabambare. Mtafanyaje?
Hiyo hitaji ingali kabisa, sababu hapa tunaomba kwanza kuma organization no governmental yote yenye kutusikiliza muda kama na wakati na huu, kama kule kungali besoin. Na hivi kisi kungali besoin, inabidi ma organization ifike pale, na sisi ngambo yetu tutaendelea kusi kuwafadhili purke watupatie hata deuxième phase purke tuendelee na maaktivite gisi inavyostahili, sababu waanga wangali wa mingi sana, na waanga kuacha vile bila kutibu ni vigumu zaidi.
Sasa mulikuwa na strategi gani kwa kuweza kufikia ku kiwango ya watu hawa zaidi ya 1000?
Ndio, tulikuwa kwanza na wale wa ambao wanaita wa ASER, Agence Santé de la Reproduction, sababu walikuwa ndani ya komunote. Na tulikuwa pia vile vile na mot de passe moja yetu, ambayo muanga akifika kwenye hospitali anajua kama batu yote banajua kama ule ni muanga, na tumufikishe mbio kukituo. Na ile mot de passe yetu ilikuwa ni karibu.
Yani ni namna yenu ya kuweza pia kuficha aibu ya muanga asiwezi kusikia haya wakati anapowasili kwenye hospitali.
Ndio maana tuliongeza vile vile maaktivite mule mwile chumba, sababu kulikuwa maaktivite vile vile ya planning familiale, ne tuliongeza mule kwa ajili ya wamama kupanga uzazi. Ndio maana tuliongeza ile maaktivite juu ya kuevite ile ambayo inaitwa aibu ama stigmatization.
Sasa muda wa hiyo mradi wenu, eti magumu ilikuwa kweli?
Magumu ilikuwa nyingi. Magumu ilikuwa nyingi sana. Na magumu ya kwanza, mama Mwariri, tutakuambia kama muzoni, atukukuta kit pepe, atukukuta dawa. Tukaanza kujidebrie, kufanya nguvu yetu yote, tupate dawa, ili tutibu pamoja na wandugu wa ministeri ya sante wenye tulikuwa nao maprotokoli, tukaanza kutibu mwile ma air de sante yote bila tatizo. Na hapa sasa tuliacha ile makit pepe kuko karibu, itafikia mpaka le 15 août, nene le 15 août itamalizika. Ndiyo mana ni ya muhimu sana mfazili wetu Fondation Arnold de la Camara atusapoti kukipindi cha pili pamoja na wengine makongregesheni wengine, sababu tuendelee na hii mradi, sababu kuacha waanga vile bila dawa ni tatizo sana.
Bwana Jean-Claude Kayumba, shukrani.
Na mimi nashukuru kwa Radio Okapi.
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Mjini Bunia, kuwepo kwa silaha zinazomilikiwa kinyume na sheria kunabaki kuwa wasiwasi mkubwa kwa usalama wa umma. Licha ya kuboreka kwa hali ya usalama katika miezi ya hivi karibuni, visa vya wizi wa kutumia silaha vinaendelea kuripotiwa mjini humo. Tukio la hivi karibuni lilitokea Jumane iliyopita, wakati duka moja la kubadilisha fedha lilishambuliwa mchana kati mita chache tu kutoka kituo cha polisi. Wakazi wanatoa wito kwa mamlaka kuimarisha hatua za usalama na upokonyaji silaha zinazomilikiwa kinyume na sheria. Ripoti yake Isaac Remoyope.
Matukio ya ujambazi wa kutumia silaha yanaendelea kufanyika mjini Bunia. Karibu kila wiki matukio ya wizi katika maduka na biashara huripotiwa katika karta mbalimbali ya mji Bunia. Tukio la hivi karibuni lilitokea siku ya pili asubuhi katika mzunguko wa barabara wa Fina katika karta wa Yambiyaya. Kwa mjibu wa washuhuda kadhaa, wanaume sita wenye silaha wakifuatana na mwanamke mmoja walifika kwa pikipiki mbele ya ofisi ya kuhamisha fedha ili kuwatawanya watu waliokuwa eneo hilo. Walifyatua sasi kadhaa hewani kabla ya kuingia ndani ya nyumba ya biashara. Baadaye wajambazi hao walichukua kiasi kikubwa cha fedha kinachokadiriwa kufikia dola za Kimarekani 1013 kisha wakatoroka. Waendesha pikipiki za kubeba abiria, wafanyabiashara na wasafirishaji waliokuwa karibu walishuhudia tukio hilo bila kuwa na uwezo ya kuingilia kati. Wakiwa na mshtuko, wakaaji wengi wanashutumu kile wanachoita kutokuchukua hatua kwa haraka kwa polisi. Pia wanaeleza wasiwasi wao kuhusu kuendelea kuwepo kwa silaha zinazomilikiwa kinyume cha sheria ndani ya mji.
Hatua sekretari kidogo basi wale sabote shobe karibu na biro la polisi. Je, hii ni sabotage ya mubaya? Hatua sekretari mbuni ya mzuri
commune ko hapa me operation ya 50 minutes bapana Motorola kuita raforo hapa intervention pana batu wanaenda ndio sa gari na kiafika.
Shambulio hilo limetokea wakati ambapo FRDC ufanya doria na ukaguzi wa magari kila usiku katika barabara kuu ya Bunya. Kwa wakaji wengi, hatua hizi bado hazitoshi, wanasitaka mamlaka kuimarisha usalama na kuongeza operesheni za kukusanya silaha zinazomiliki kinyume cha sheria. Kwa upande wake, kamanda wa polisi wa taifa la Kongo mjini Bunya amesema uchunguzi unaendelea ili kutambua na kuwakamata wahusika na ujambazi huo. Pia amehakikisha kuwa hatua za usalama zitaimarishwa zaidi. Kanali Abili Mwangu.
Polisi wawili waliokuwa zamu katika kituo cha Jemi Fina wamekamatwa kwa ajili ya uchunguzi. Polisi nakumbusha kuwa jukumu lao ni kulinda watu na kuhakikisha usalama wa raia pamoja na mali zao. Hata hivyo, jukumu hilo si la polisi peke yake. Polisi pia inaomba ushirikiano kwa kila mwananchi kwa kushirikiana naye ili kuimarisha usalama. Tutenshake.
Nikiripoti toka Bunya, Isaac Remoyope.
Shukrani zetu za dhati kwako uliyefanya chaguo njema kuchagua Radio Kapi. Ni hapa tunaweka nanga kwa taarifa zetu za hii siku ya kwanza. Endeleeni kubaki chonjo na redio zenu kufuata mpangilio mingine ya masafa ya amani. Jina langu ni Jeremy Baraka, niliyekuwa mtangazaji na msimulizi wako. Jean-Claude Siala alikuwa fundi wangu wa mitambo. Kwa niaba ya timu lote la Radio Kapi, tunaelekea kuwatakieni mwanzo mwema wa wiki na mafanikio. Bye bye kwa majalio ya Mwenyezi Mola.